knjižnega trga.
Dobar večer. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo roman Jerneja Županiča Behemot, pesniška zbirka Sergeja Harlamova Mnogoboj mitologij, knjiga poezije Eriha Prunča Tihožitja in besi in proza Iva Andriča Na sončni strani. Recenzija so napisali Matej Bogataj, Peter Semolič, Marica Škorjanec in Anja Radaljac. Behemot, mitična pošast kaosa in brezpravja, je po Bulgakovovem Mojstru in Margariti znova prišel v književnost, tokrat kar v naslov romana. Pesnik in pisatelj Jernej Županič, tudi letošnji dobitnik kritiškega sita za roman Mamuti, v Behemotu spremlja mlado anarhistko, ki se odloči za skrajno delovanje in zato ne izbira sredstev.
Tukaj sta te dve sestre, no, ki se ukvarjata z nekim aktivizmom, ki je najprej precej omleden. Potem pa tukaj v bistvu v romanu pravzaprav ne vidimo, kaj se dogaja, ampak jo potem vidimo, kako pa se prostituira nekje in se počasi izkaže, da to pač počne z nekim točno določenim namenom, se pravi z namenom izvršitve neke aktivistične, teroristične akcije. Prostitucija, ne vem, je tukaj pač v službi po eni strani tega aktivizma in po drugi strani, sprav pri sestri, v službi tega, da nekak najde prvo sestro. Ne. Jaz sicer mislim, da zadeva ni pisana neobčutljivo oziroma tako, da bi pač neke resne probleme minimalizirala ali pa dajala v noč. Ampak definitivno je to nekaj, kar bi se lahko pojavili in sva tudi z urednico o tem, kar precej govorila.
Roman Jerneja Županiča Behemot je izdala založba Beletrina. Ocenjuje ga Matej Bogataj.
Po romanesknem prvencu Mamuti, ki v različnih pripovednih legah jezikovno razgibano govori o deželi, kjer so skrivnostne tovarne mamutov in imajo ti številne lastnosti potlačenega in tujega, so hkrati drugi, z veliko začetnico, ob tem pa imajo vse lastnosti izkoriščanih ali celo prekarjata, je Jernej Županič napisal roman o radikalni akciji. Piše o punci, ki se ukvarja s prostitucijo v eni od zahodnoevropskih prestolnic, vendar tako, da samo igra prostitutko in nam potem dolgo ni povsem jasno, zakaj to počne. Dokler skozi pripoved njene sestre, ki se na podlagi govoric skupnih znancev, ki so jo videli, znajde v istem mestu in pristane v istem poklicu, da bi finančno podprla iskanje in bila bližje svojemu poslanstvu. Sestro so namreč videli s starejšim moškim in je ob tem dajala vtis, da spremstvo opravlja kot profesionalka. Če se mlajša potem giblje na sumljivih mestih, po zanikrnih lokalih in tam išče kar najbolj sumljive tipe, ki naj bi bili zvodniki in bi morda kaj vedeli o brez sledu izginuli sestri, je najbolj prikladno, da stopi v panogo in se stopi z okolico. Županič popisuje notranji svet obeh sester, ki sta se obe družili s skvoterji, ki so razmišljali o družbenih spremembah in se je starejša odločila za bolj drastične in radikalne ukrepe. Ne več abstraktno infiltriranje v centre družbene moči, temveč atentati kot sredstvo, ki pritegne pozornost množic na tisto, kar je v ozadju takšnega sporočila. Roman je dobil ime po taktiki, ki jo je izumil eden prvih anarhistov, Mihail Bakunin, ki je anarhista primerjal z nilskim konjem, štorastim in skoraj nevidnim orjakom skritim pod gladino, ki pa je kljub svoji velikosti in rigidnosti najbolj nevarna žival na celini in katerega napadi zahtevajo največ človeških žrtev. Behemot ni samo pošast, kakršno najdemo kot ogromnega mačkona v Volandovi peklenski hordi v Mojstru in Margareti Mihaila Bulgakova, temveč je Behemot tudi rusko poimenovanje zavodnega konja, hipopotama, kot omenja tudi Županič. prikrita anarhistka kot speča agentka čaka svoj plen in ga v hotelski sobi tudi pričaka. Flamskega nacionalista, ki je kot vsi populisti nevaren za obstoj demokratičnih institucij. Ona in njeni so se namreč ukvarjali z mislijo, ali bi bilo z odstranitvijo ali onesposobljanjem glav takšnih gibanj mogoče karkoli spremeniti. Prepričani so, da bi šla zgodovina drugo pot, če bi odstranili naprimer Hitlerja in podobne. Na koncu romana vidimo, kakšne spremembe je mogoče povzročiti. Po uboju branilca vrednot krščanstva in zagovornika bele rase nabreknejo teorije zarote, ki se v splošni diskreditaciji nasprotnikov, večinoma imaginarnih in porojenih v mračnih meandrih teorij zarot, ne ustavljajo pred pozivi k reakciji. Ti so zdaj številčnejši in bolj gnevni kot morebitni privrženci radikalne akcije. Vse se zvrne v komaj artikuliran, a nič manj grozeč in nevaren poziv k linču, maltretiranju običajnih osumljencev od Soroša do migrantov in pripadnikov drugih ras in veroizpovedi. Vse postane realna blaznost spletnega komentiranja.
Povsod so, pod vsakim kamnom je islamski komunist, tanke na meje, tanke na vse meje, država se ima pravico braniti pred agresijo. Gerc je to vedel, preveč je vedel, zato so ga, vedel je, kaj načrtujejo pedofilske mreže, kakšen svet bomo zapustili svojim otrokom. Vaši vnuki bodo umazani muslimani, vsi lažejo, vsi mediji lažejo, ne samo ta, orožarski posli, kaj me briga, pa naj kupujajo, horde se valijo proti nam, horde. Ta je bila samo prva, še milijon takih pride. Doma se radikalizirajo, doma v svojih, v islam konvertiranih deželah in prihajajo k nam s handžarji v zakrivljenih rokah. Vse bi bilo treba izgnati, vse Čehe, Poljake, Slovake, Ruse, Jugoslovane, ki so potencialni sleeper agents, Soroševa agenda, vse je Soroševa agenda, vsak islam je radikalen.
Vendar Jernej Županič ni le eden redkih mlajših pisateljev, ki romaneskno premišljujejo o možnosti družbenega angažmaja. V tem je soroden naprimer Tomu Podstenšku, predvsem v romanu Sodba v imenu ljudstva, ali pa Eriku Valenčiču, ki je o radikalnih skupinah napisal dva romana s prevratno druščino v ospredju. Pravzaprav so pri svojih odgovorih vsi trije bolj ali manj skeptični, predvsem pa opozarjajo na nepredvidljive posledice nedemokratičnih dejanj. Županič je med temi najbolj literaren, najbolj izrazit stilist. Behemot je tako napisan kot niz fragmentov, ki sledijo notranjemu toku obeh protagonistk. Prostitucija in njena pravila, pa tudi pojavljanje mačk, ki naznanjajo preobrat, so popisani kar najbolj subjektivno in prilagojeno psihičnemu stanju obeh punc, ki se pretvarjata, da se prostituirata in se zraven res prostituirata. Atmosfero vele mesta in njegovih napetosti lovi na več področjih, najprej z razgrnitvijo družinske zgodovine, z razmeroma konvencionalno ignoranco staršev do politike in potem v odnosih z novimi sosedi, pred katerimi prikrivata svojo dejavnost. Predvsem pa je Behemot napisan v dolgih stavkih, ki v svojem drugem delu pojasnjujejo in poglabljajo tisto, kar je bilo napisano na začetku. Slog romana včasih potegne na takšno spodrsavanje in uvrtavanje misli, kot jo opazimo pri avstrijskem skrunilcu narodovih svetin Tomasu Bernhardu. Dialogov skoraj ni, bolj so posamezni govorci povzeti in misli zgoščeno predstavljene, več pozornosti je namenjene čakanju, da se stvari premaknejo in razrešijo. Pač skladno s čakajočo naravo bivanja v neznanem mestu, v tujem jeziku, v branži, ki je sestrama neznana, vsaj na začetku. Podobno so kot podzgodba prikazani permanenten strah pred policijo ali izdajo, prežanje za svojimi napakami pri lažnem predstavljanju in podobno. Županič se je podobno kot v Mamutih tudi tokrat izkazal za jezikovno občutljivega. Poleg tega pa je Behemot, ki je napisan v bolj enotnem stilskem registru, tudi tematsko bolj usmerjen in premišljen, ter hkrati bolj spretno izpisan.
Po pesniškem prvencu Jedci izpred 8 let je Sergej Harlamov objavil novo pesniško zbirko Mnogo boj mitologij. Ena izmed stvari, ki so v njej demitologizirane, je kar poezija sama, saj do nje na videz pristopa precej zadržano. Zbirko je izdala založba Litera, ocenjujejo Peter Semolič.
Mnogo boj mitologij je najprej poezija o poeziji, torej poezija, ki razmišlja o okoliščinah svojega nastanka, pri čemer se zaveda, da so izviri pesništva zakriti z množico različnih mitologij. Prav te zato postanejo tudi tema upesnjevanja, vendar ne način obnavljanja, temveč njihove razgradnje. Pesnik Sergej Harlamov se je te nelahke naloge lotil na več načinov. Najprej neposredno v kratkih aforistično zašiljenih verzih, kar zapišem, je laž, beremo v pesmi bravcu ali o glasu in glasniku. Potem z izrazito ekonomično govorico, ki se odreka pesniškemu podobju in z osamitvijo posamičnih besed in fraz, ki jih jemlje dobesedno, pokaže na njihove ideološke konotacije. In ne nazadnje z domiselno rabo opomb pod pesmimi, ki so bodi si komentar k posameznim besedam in verzom, bodi si nam ponujajo alternativno branje leteh. Na ta način se loteva različnih mitov, naprimer mita o pesniku, kot se je vzpostavil v dobi romantike, o pesniku, ki zgolj iz sebe ali po zapovedi Šelijevega božanskega vetra v ekstazi zapisuje verze. Na njegovo mesto je Harlamov postavil pesnika kot natančnega graditelja pesmi, pri čemer je glavno besedo namenil jeziku samemu. Namreč, kolikor podoba pesnika pri Harlamovu ni romantični pesnik razviharjene duše, pa ni niti strogo racionalen pesnik modernizma. Med Mallarmejem kot egzemplaričnim modernističnim pesnikom in današnjim časom so se zgodile tako zgodovinske avantgarde kot tudi Lacan in njegova izjava, da je nezavedno strukturirano kot govorica. Jezik je presenetljiv in zmuzljiv, zato Harlamov ne zahteva absolutnega nadzora nad zapisanim, s čimer jemlje v premislek tudi tradicijo, v katero nemara njegove pesmi še najbolj sodijo. To je tradicija avantgardističnega in neoavantgardističnega pesnjenja, na kar kažejo tako njegova pozornost na jezik, predvsem na glasovno podobo, in moti k nekaterim pesmim, kot tudi njegova demontaža podobe pesnika. Tako kot pesniku Sergej Harlamov odreka božanski status tudi poeziji, saj ta nima več revolucionarne moči. S tem je tudi svoje pesmi izmaknil možnim poskusom ideološke interpretacije ali celo ideološke uporabe.
Tudi ta knjiga je lahko orožje, če znaš dobro ciljati in ti ni sveta.
Se glasi četverostišje o naperjenosti peresa, z opombo pod črto, da naboj seže globlje od vsake poezije. Pri tem se ne izogne niti demontaži možne lastne mitologije, kot bi se nemara lahko napletla v 8-letnem premoru med pesnikovim prvencem Jedci in zbirko Mnogo boj mitologij. V prvem delu pesmi Hipasusova tožba za 21. stoletje zapiše:
A ravno jaz sem se moral izuriti v Novoreku, za katerega se zdi, da je njegov edini smoter sabotiranje samega sebe.
Pesnik ni več pesnik, ampak postane pezdnik, izraz, ki ga Harlamov usmerja proti dogmatskemu mišljenju o pesniku in poeziji. Smrt poezije, ki se nemara sem trtja zasvetlika iz teh verzov, tako ni smrt poezije, ampak razgradnja določenih pojmovanj poezije, ki pa pesniku oziroma pezdniku šele omogoča vzpostaviti pesniško govorico, seveda takšno, ki se zaveda pogojev svojega nastanka. Ta pa spet pesniku omogoča, da se lahko loti razgradnje različnih mitologij, ki niso neposredno povezane s poezijo in ki segajo od potrošništva in vprašanj o zasebni lastnini do filozofskih spraševanj o jeziku, kot hiši, biti in politike. Octavio Paz je zapisal, da mora vsak pesnik najprej razgraditi jezik, ki ga je podedoval, in potem iz drobcev, ki so mu ostali, zgraditi nov jezik. Zdi se, da je Mnogo boj mitologiji Sergeja Harlamova prav takšna gesta. V njem se srečamo s poezijo, ki je trčila ob lastno mejo, mejo, ki jo že od začetkov modernizma predstavlja belina papirja. pri čemer pa papir ni več zgolj simbol prazne transcendence, temveč tudi, kot v pesmi ob svetovnem dnevu knjige Zemlje, piše Harlamov.
Mrliški list nekega drevesa, samoljubje, ki terja svoj prostor za izbris.
S svojo ogolelostjo, neposrednostjo, a tudi večpomenskostjo, ki se fraktalno razrašča po knjigi, je mnogoboj mitologiji Sergeja Harlamova izrazito sodobna in vznemirljiva zbirka pesmi, ki kar kliče po vnovičnem in večkratnem branju.
Lani umrli koroški pesnik in jezikoslovec Erich Prunč je izdal le eno pesniško zbirko, Tihožitja, leta 1965, na to pa se je posvetil znanstvenemu delu. Pa vendar je poezijo pisal še naprej. Njegovo pesniško zapuščino je zdaj uredil Reginald Vospernik. V knjigi z naslovom Tihožitja in besi jo je izdala celovška Mohorjeva založba, o njej pa piše Marica Škorjanec.
Erich Prunč, koroški pesnik, ki je zgodnje pesmi objavljal pod psevdonimom Niko Darle, se je leta 1941 rodil kot 12. otrok kmečke družine v Straši vasi na Koroškem. Po študiju slavistike, jezikoslovja in filozofije je v akademskih krogih deloval kot znanstvenik jezikoslovec. Napisal je vrsto pomembnih znanstvenih del z področja starejše slovenske književnosti in preučeval koroško narečje. Njegov uvod v prevodoslovje pa je postal učbenik na nemških univerzah. Bil je redni profesor in predstojnik Inštituta za slavistiko v Celovcu ter dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V mladosti je Prunč pisal in objavljal poezijo v reviji Mladje, kjer sta objavljala tudi Gustav Januš in Florian Lipuš. Po prvi pesniški zbirki Tihožitja je v njegovi poeziji nastal kar 50-leten premor, posvečal se je predvsem znanosti. S predanim delom za slovensko književnost pa je gradil kulturne mostove med sosednjima državama, saj je bil tudi soorganizator vsakoletne prireditve Koroški kulturni dnevi. Poezije res ni objavljal, vendar je še vedno pisal, ustvarjal je iz notranje potrebe po izpovedi. Dr. Reginald Vospernik je po odobritvi pesnikovega sina prevzel uredniško delo zbirke Tihožitja in besi, ki vsebuje ponatis prve Prunčeve knjige, v drugem delu pa vse pesmi, ki so ohranjene v zapuščini. Nastajale so več desetletij kot pesniški dnevnik, ki so ga narekovali upanje, ljubezen, resignacija in obup. Iz njih veje svežina slovenskega ponovno odkritega intimizma, v njih se vrstijo skoraj idilične podobe pokrajine, mesta, sobe, deževnega dne, razbeljene poletne njive, zimski pejzaži, impresije, ki pa jih večkrat razbijajo nepričakovana disharmonična občutja v povezavi s čutnimi zaznavami.
Hrapavo krakanje sneži odborov, s slepim nožem trgam raskavo dlan njive.
Pesmi prve zbirke so ne glede na sporočilo dosledno dvokitične. Pomembna je mitološka in zgodovinska tematika. V Koroški 1964 piše o oboroženih osvajalcih, ki prinašajo uničenje, za sabo pa puščajo razdejanje. Simbol nasilnega potujčevanja in političnih pritiskov nad manjšinskim narodom. Sledijo pesmi o kralju Matjažu, ki gre na svoj pravični bojni pohod, morda brez upa zmage, z okrušenim mečem. Pesem Miklove zale govori o zasužnjenosti mlade ženske v nasilni krvni zvezi. Iz koroškega bajeslovnega izročila pa prihajajo skrivnostne žali k žene, mistična bitja, poosebljena v brezah, ki si pletejo pesmi v laseh. Cikel Jutra ni za bežne zaznave in razočaranje, ko so jutra ostala brez pesmi. Oglaša se zabrisana čutnost, a burni ljubezenski noči sledita utrujenost in praznina. Besi, knjiga iz Prunčeve pesniške zapuščine, je veliko bolj osebna, neposredna, brez skritih metafor. Izpovedno in oblikovno je ta poezija svobodnejša, blizu liriki modernizma v slovenski književnosti pred nekaj desetletji. Pesniški svet je zožen ali poglobljen v osebna čustvena razkrižja. Prvi krog izpoveduje neuresničeno željo po ljubezni. Uspavanka ni pomirjujoča, v noči brez sna se pesnik spominja ponižan in desetletnega upanja brez izpolnitve. Kratki bližini in ljubezni sledi odtujenost, a kljub temu se še vzbuja upanje v novo pomlad in ljubezensko izpolnitev.
Tvoj glas je oster, tvoj poljub obred brezčutnemu maliku.
Pesmi sovraštva in ljubezni združujejo nasprotje kot v znameniti Catullovi pesmi Odi et amo, sovražim in ljubim. Pridružijo se večno ponovljajoči se simboli hrepenenja in izgube v pesmi o lepi vidi in pravlični motiv o speči trnjulčici, ki jo iz stoletnega sna lahko prebudi strast s simbolom divje, nenadne pomladi.
Gejzir izbruhnil je in pragozdovi so zašumeli neskončno pesem radosti.
Prvi krog spominja na Dantejev pekel in ciklus se tudi konča s poslednjim krogom in dokončnim spoznanjem, da devete dežele, v kateri je sanjal, ni. Ves smisel želje po sreči je pot in hrepenenje po nedosežnem. To pa že spominja na filozofijo daoizma.
Deveta dežela je v tebi. Deveta dežela je pot.
O življenju in delu tega velikega Slovenca piše v spremni besedi urednik knjige Reginald Vosprnik. Matjaž Kmecelj pa v drugi spremni besedi označuje Eriha Prunča za najčistejšega pesnika koroške različice intimizma.
Končujemo zgodnjo prozo Iva Andriča v knjigi Na sončni strani. V njej je objavljenih 7 novel, ki pa jih je po tematiki in osrednji osebi mogoče brati tudi kot zasnovo za roman. Delo je prevedla Mateja Komel-Snoj, izdala založba Beletrina, interpretira ga Anja Radaljac.
Andričevo delo Na sončni strani lahko, kot sugerira podnaslov, beremo kot rekonstrukcijo romana ali pa kot zbirko novel, ki si delijo tematiko jetniške izkušnje, okvirni dogajalni čas tik pred začetkom Prve svetovne vojne in tudi dogajalni prostor, torej zapor. Prav tematika jetniške izkušnje je povod, da jih je literarna teoretičarka, urednica rekonstrukcije Na sončni strani in avtorica spremne besede Žaneta Đukić-Perišić imenovala jetniške novele. Besedila, ki so v knjigi išla kot rekonstrukcija romana, je Andrič objavljal kot samostojne, kratkoprozne celote, vendar so v njegovi zapuščini odkrili zasnovo romana Na sončni strani in nekatere izmed jetniških novel je že avtor samo številčil kot poglavja v romanu. Vse kaže, da je zamisel v romanu opustil in gradivo, ki bi sodilo van, začel objavljati kot samostojna, kratkoprozna besedila. Osrednji junak nekončanega romana naj bi bil Toma Galus, ki se bodi si s tem priimkom ali pa zgolj kot mladenič pojavlja v vseh novelah v knjigi Na sončni strani, razen v zadnjem besedilu Prekleta zgodovina. Ta se ukvarja z življenjskim ozadjem drugega večkrat pojavljajočega se lika, postružnika. Andric sam je to besedilo označil kot četrto poglavje romana Na sončni strani, kar nakazuje, da je za roman bržkone načrtoval podobno strukturo nizajočih se sižejev, kot jo poznamo iz drugih njegovih romanov. Lik Tome Galusa se skozi jetniške novele vzpostavlja fragmentarno in nezanesljivo. Videti je, da ga je Andrič še izdeloval in ga še ni zakoličil. V mladeniču, kakor se kaže v novelah, je tako precej zamišljenosti, introvertiranosti in občutljivosti, tudi mladostne zaletavosti in morda svoje glavosti. Precej konsistentno pa se v liku izraža tudi nekakšna razdražljiva nevrotičnost. Na drugi strani se pojavlja več odprtih mest o njegovem zdravju, poznanstvih, romantičnih razmerjih in tudi politični naravnanosti. Prav skozi ta odprta mesta lahko delo Na sončni strani beremo tudi kot nezanesljivo spominsko pripoved, ki že na ravni posamezne osebe ponuja več interpretacij ene etniške izkušnje, nekako podtalno pa tudi več vidikov enega zgodovinskega trenutka. Pri tem morda ni nebistveno, da ima lik Tome Galusa po nekaterih interpretacijah precej Andričevih avtobiografskih potez, oziroma je Andrič prek Galusa literariziral svojo lastno zaporniško izkušnjo. Vsa besedila v knjigi Na sončni strani je sicer mogoče brati kot samostojne celote. V zaporniškem okolju Andrič v njih tematizira politično motivirane zaporne kazni, ki brez sojenja doletijo nedolžne osebe, oženje prostora svobode, nostalgije in mučnosti ter hkratne tolažilnosti ponavljajočih se ustrajnih spominov, predvojnih političnih pritiskov ter podkupljivosti sodnega sistema. Po drugi strani pa nepričakovano odpira prostor svobode, na primer ob preprostih, drobnih dogodkih, kot je uzrtje sončne svetlobe. Posamične novele prikazujejo tematsko zaokrožene drobce iz širše slike fragmentarne pripovedi o nekem življenjskem obdobju Tome Galusa, kakor se izriše, če te novele beremo zaporedno. Po drugi strani pa kljub razdrobljenosti in številnim odprtim mestom dobimo občutek o neki jetniški izkušnji, pa tudi o zgodovinskem trenutku in lahko delo beremo tudi kot fragmentaren roman, če tudi ga Andrič ni nikoli vzpostavil v tej obliki. Vprašanje, zakaj Andrič romana ni končal, ostaja odprto. Žaneta Đukić-Perišić nakazuje, da se je morda odločil za drugačno, časovno bolj distancirano, manj avtobiografsko in s tem tudi manj poetično ter manj osebno upovedovanje zgodovine. Toda morda je s temi okoliščinami proza v knjigi Na sončni strani tudi obogatena. Beremo jo lahko bodi si kot prepričljive novele, bodi si kot fragmentaren roman, ki prav s svojo odprtostjo in nezaključenostjo na specifičen način še dodatno razpira svoj pomenski svet.
Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Pripravili smo jo Ana Bohte in Jure Franko, Marko Šetinc, Vito Plavčak in Vlado Motnikar.